Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 20-nji aprel hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anyň urwan tans edýär. Kazakstanyň demirgazy regionlaryna gelen agyr sel ýüzlerçe binany ýykdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýan ýerlerinden ewakuasiýa edilmegini hemde döwletiň tebigi hadisa ýeterlik taýýarlyk görmezlikde aýyplanmagyna sebäp boldy. Ýaşaýjylar bu sel bilen baglylykda adynan 6 adamyň ölenligini aýdýarlar, emma häkimetler pidalaryň bolanlygyny inkar edýärler. Demirgazyk Kazakstan sewtiniň häkimetleri 20 aprelde esas suw howdanyň naky suw derejesiniň aňyr baş derejeden 3 metr çemesi yokarı geçenliğini aittiler. İçeri İşler Ministri Kalmuk Kanbet Kasimov 19 aprelli Akmalı, Pavlodar, Kostanay, Demirgazyk Kazakstan, Günnogor Kazakstan, Karaganlı ve Aktobe sebitlerine 2000 çemesi binanın yumurlanlığını aitti. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyny berk tankytlap, onuň Eýranyň ýakyn günlerde dowam edýän howpsuzlyk provokasiýalaryna galtaşmaýanlygyny aýtdy. Tillerson Trump administrasiýasynyň 90 günlük synyny diňe Eýranyň bu alalaşygyny düzgünlerini berja edip etmeýändigini näl. Eýsem Tehranyň sewitde ABŞ-a bekwitlerini gowşatma ornuna alyp barýan işlerini hem seljerjekdigini aýtdy. Bu alalaşyk Eýranyň ýadro ýaragyny edinmekden saklamak maksadyny amala aşyrmaýar diýip Tillerson metduat ýanagyna aýtdy. Bu diňe olaryň ýadro ýaragly döwleti öwrülmegini giýjikdirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýran gaýta-gaýta ýadro ýaragyny edinmekçi bolmaýanlygyny aýdýar. Emma Tillerson Eýranyň ýadro ýaraglaryny edinmek tagallalary dünýä parahatçylygyna we durnukgullygyna howp bolup durýar diýdi. Ortet Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Koreýanyň soňky raketa synaglaryny ýazgaryan beýanatynyň öňüni baglady. Ýogsam bolmaýan Hatay Birleşen Ştatlar tarapından taslanan bir sözlü beyanatı gollottu deyip diplomatlar aittiler. 19 aprelde teklif edilen beyanat Demirgazyk Koreýanyň mundan öýlek ýadro ýaraglaryny synamazlygyny talap etmeli. Ortet mundan öňkü beyanatyň içine çözgüde diýalog arkaly gelmeliýän sözüň goşulmagyny isletdi deyip diplomatlar aittiler. Geçen ay geňeş Demirgazyk Koreýanyň atan 3 raketasyny berk ýalgarmakda birleşdi we Pxenýanyň barha beterleşýän durnuksuzlaşdyrjy gylygynyň çynly kay alada bildirdi. Ortiýadyň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy häkimetler 3-nji aprelde Sankt Peterburg metrosunda bolan 15 adam öldüren hüjümi kimin uýranlygyny anyklatdy diýär. FSB-niň başlygy Aleksandr Bortnikow guman edilýäniň adyny badawat aýtmady diýip rus habar gullukları ýazýar. Häkimetler 50 çemesi adam yaralan Kassedish hüjüminiň 22 ýaşyndaky etnik özbek Kırgızstanyna dogulan rus raýaty Akbarjan Jalilow tarapynyň amala aşyrylanlygyny aýtdylar. 2013-nji ýyldan bäri Ortiýetde bolan iň gaýanly hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Bu hüjüm bilen bagly 10 adam guman edilip saklandy. Olaryň hemmesi öňki Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýa respublikalarından gelip çykan adamlar. Bularyň arasynda Abror Azimow hem girýär. Derin öwçüler onuň dogany Akram bilen partlamany gurmanlygyna ynanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan'ın meclisinde Avrupa Birleşik'ine giren yurtların Aşgabat'a iş saparına gelen deputatlar bilen duşuk kollu. Türkmen medyası Avrupalı deputatların delegasyasında Avrupa Parlamentinin vise başlığı Richard Charneski'nin yolbaşılık ediyenliğine haber veriyor. Neşir'in mağlumatına göre duşukta gender siyasatı, mümkünçülük çayaklı adamların korogu oyuncu bilelikte hareket etmek meselelerine ayrıtın üns verildi. Bundan başka mekmaller Türkmenistan'ın yokor kanun çıkarcı edaratının esası yerine getiriyen işleri ve vazifeleri ile tanıştırılı deyip havarda ediliyar. Şu aralıkta dışarı yurtlarda neşir edilen havar saytları, hususan Türkmenistan'ın kronikası neşiri, Türkmen lukmanlarının maipliği resmileştirmekten yüze uğrayanlığını, mümkünçülük çayaklı adamlara mut verilmeli, gımmat vaka dermanların çayaklandırılayanlığını havar verdi. Ama resmi Aşgabat bu havarlara reaksi bildirmeyar. 29 aprelde Aşgabatda ahal tekatlarının gödörlüğü oyuncu halkarı beyatlaşık geçirilir. Prezident Kurvan Ulberdi Muhammed bu arada kararı gol çekti deyip devlet eğitiliğinin nakmediye haber veriyor. Kararı layıklıkta Türkmen ödevinin 30 aprelde verilenleyen bayramçılığının önün 2017 yılın en oğudan atı seçilir. Devlet eğitiliğinin nakmediye yurtta Prezident Berdi Muhammed'in başlanışlar etasında Türkmen atçılık medeniyetinin tehde bir derece kaldırılanlığını ıhtıyar. En masinçilerin kaviri sonki yıllarda Türkmen atlarının metisleştirilmeğinin güçlenenliğini öne sürer. Siz havarlar dinlediniz.